Assalomu alaykum. Ishayo. Bu payg'ambarning hayoti, qilgan ishlari, sifatlari haqida bir nechtalab kitob yozish mumkin. Chunki u muqaddas kalomdan egallagan kitoblardan eng kattasini muallifi. Bugun biz Ishayoning 4-ta shohni hukmronligi davrida yashagan hayoti haqida suhbatlashamiz. Chindan ham, Ishayo 4-ta shohning hukmronligini ko'rgan. Ular Uziyo, Yotam, Ahaz, Hizkiyo. Ishayo payg'ambarning xizmati taxminan 40 yilga cho'zilgan. U eramizdan avval 740-yildan to 701-yilga qadar xizmat qilgan. Ishayo payg'ambar Isroil shohligi ikkiga bo'linib ketgan vaqtda xizmat qilgan. Shoh Sulaymonning o'limidan so'ng Isroil shohligi ikkiga, janubiy va shimoliy shohlikka bo'linib ketdi. Shimoliy shohlikni Isroil deb atashda davom etishdi. Janubiy shohlik esa Yahudo deb atala boshlandi.
Muqaddas shahar Quddus ham Yahudo shohligi yerida edi. O'sha davrda xudoning payg'ambarlaridan Husheya, Mika va Ishayo xalqqa xudoning so'zlarini yetkazib turardilar. Ishayo ismining ma'nosi xudo qutqaradi demakdir. Ishayo najot so'zini o'zining kitobida 27 marta takrorlangan. Ishayo oilali edi. U Ishayo kitobining 8-bobi 3-oyatida rafiqasini payg'ambar ayol deb atagan. Uning sevimli ayolini shunday atashi maqtovga loyiq, shunday emasmi? Ishayoning 2 o'g'li bo'lgan. Sher Yashub va Mahar Shalal Hashbos. Ishayo yaxshi tarbiya ko'rgan, ma'lumotli hamda shohlar avlodidan kelib chiqqan edi. U Quddusda tug'ilgan bo'lsa ham ajab emas. Xudo uni muqaddas kalomdagi eng katta kitob avtori bo'lishiga ilhomlantirilgan. Suhbatimizning boshida u 4-ta shohning hukmronligini ko'rgan degandik.
Xudo Ishayoni shoh Uziyoning o'limidan so'ng chaqirdi. Bu tasodif emas edi. Shoh Uziyo 16 yoshida taxtga o'tirgan. Uning hukmronligi davrida Quddus gullab yashnadi. Uziyo shohligining mustahkamlash va himoyalashga katta e'tibor qaratdi. U har doim janglarda g'alaba qozonar va shohlikka qaddini g'oz tutib kirib kelardi. O'sha paytda bola bo'lgan Ishayo ham uni o'zining eng yaxshi ko'rgan kishisi darajasiga chiqarib qo'ygan edi. O'shanda Ishayo o'rtoqlari bilan o'ynab yurar ekan. Shoh Uziyoning janglardan g'alaba bilan qaytishini ko'rgan va uni buyuk hisoblagan. Shoh Uziyo kichkina Ishayoning nazarida eng buyuk zot edi. Ammo muqaddas kalomdagi oyatga e'tibor qilsangiz, Xudo Ishayoni shoh Uziyo vafot etgan yili chaqirdi deb yozilgan. Ishayo bolalarcha Uziyoni but qilib olgan edi. Ishayo kitobida ham u o'zi haqida shunday deydi. Shoh Uziyo o'lgan yili men Xudoni ko'rdim.
Ishayo taxtini tasavvur qilganda unda albatta Uziyoning o'tirganini tasavvur qilgan. Ishayo Xudoning chaqirig'ini eshitdi, ko'rdi. U Xudoning yaraqlab nur sochib turgan taxtini, taxt atrofida esa Xudoni olqishlayotgan farishtalarini ko'rgan. Farishtalarning olqishlaridan ostonalar ham titrab ketardi. U ko'z oldida namoyon bo'lgan manzaraga qarar ekan, uning ham Xudoni olqishlagisi kelib ketdi. Biroq muqaddas farishtalar Xudoni olqishlaganda eshiklar va ostonalar titrayapti. Men nopok og'zim bilan olqishlasam qanday bo'larkin deya o'yladi. U o'zining gunohkor ekanini his qilib, Xudoni nopok og'zi bilan olqishlagisi kelmadi. U hech narsa qila olmay qoldi. U faqatgina o'zining nopok va gunohkor ekanini tan oldi xolos. O'shanda uning uchun bundan ortig'i kerakmasdi. Siz Ishayo payg'ambar haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatimizni o'tkazib yubormang.